Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir greinar gott svar og verða eiginlega að halda áfram kannski svolítið á sömu nótum vegna þess að fyrir rétt rúmu ári síðan, þann 19. október 2017, þá skrifaði hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir færslu í aðdraganda kosninga og ég ætla að fá að lesa upp þessa færslu sem hún skrifar á samfélagsmiðla með leyfi forseta. Það skrifar hún þessa kosningar snúast það að við blásum til sóknar á Íslandi og byggjum upp samfélagi til framtíðar. Það er að fjármagna þessa sókn með ábyrgum og skynsumum hætti og segir hún meðal annars: Við getum hækkað afkomutengd veiðigjöld á útgerðina og tryggt tekjur fyrir afnot af öðrum auðlindum. Vegna þessara orða Katrínar þarna fyrir rétt rúmu ári síðan, þegar að háttvirtur þingmaður var sjávarútvegsráðherra, þá langar mig aðeins að spyrja háttvirtan þingmann í framhaldi af því sem að ég spurði áðan, hefur landslagið mögulega breyst þetta mikið á þessu ári? Getur verið að það umhverfi sem útgerðarfyrirtækin eru að starfa í dag og staða byggðarlandsins, staða útgerðana, litlu, meðalstóru og stóru útgerðana, hafi breyst þetta mikið frá 19. október 2017?
Það svara síðasta